Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Kiril Gaburici a făcut bilanțul primelor 100 de zile de guvernare, plângându-se că s-a izbit mereu de rezistența sistemului.
De vorbă cu șeful delegației Uniunii Europene, Pirca Tapiola, despre scandalul băncilor și protestele anticorupție din Moldova.
Și Bulgaria, țară cu mulți oameni plecați la muncă în străinătate, se gândește la introducerea votului la distanță. La început, știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! La 100 de zile de mandat, premierul Kiril Gaburici s-a plâns de corupția care este peste tot, de birocrație și rezistența sistemului, am citat. Vorbindu-le jurnaliștilor, Gaburici a mai spus că guvernul său își va asuma răspunderea pentru adoptarea unor legi anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie la legea despre reformarea procuraturii care trenează în Parlament. Reforma, prin care procuratura ar căpăta mai multă independență, este o solicitare cheie a donatorilor, în special Uniunea Europeană și Statele Unite. Directoarea de programe a companiei STS Media, care operează din Rusia, Olga Bordeianu, a devenit președintă a companiei publice Teleradio Moldova. Pentru Bordeianu, în vârstă de 36 de ani, au votat 5 din 9 membri ai Consiliului de Observatori al companiei, care se chinuia să aleagă un șef nou la Teleradio Moldova de aproape jumătate de an. Președintele precedent, Constantin Marin, și-a dat demisia în decembrie, spunând că ar fi încheiat reforma la Televiziunea Moldova 1 și Radio Moldova. Comisia Națională de Integritate spune într-o decizie proaspătă că fostul ministru al Agriculturii, Vasile Bumacov, s-a aflat în conflict de interese, activând în aceeași structură guvernamentală cu propriul său fiu. Vitalie Bumacov lucrează la Fondul Provocările Mileniului, instituție publică creată de guvern în 2010, ca să gestioneze un imens ajutor din partea Statelor Unite. Bumacov, tatăl, a făcut parte din Consiliul de Observatori al Fondului pe când era ministru. Este pasibil de o amendă de până la 6.000 de lei, dar a declarat postului Jurnal TV că va contesta decizia CNI. Președintele român, Klaus Iohannis, a spus că țara sa sprijină negocierile în formatul 5+2 în privința Transnistriei, iar rezolvarea conflictului transnistrian rămâne o prioritate majoră pentru România. Iohannis a făcut declarația într-un mesaj transmis de un consilier prezidențial cu ocazia marcării a 40 de ani de la adoptarea actului final de la Helsinki, prin care a fost creată Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa. Președintele ucrainean Petro Poroșenko spune că există un pericol colosal al reizbucnirii ostilităților la scară largă în estul Ucrainei, pe fundalul intensificării luptelor în apropiere de localitatea Mariinca. Poroșenko a mai spus în Parlamentul de la Kiev că armata ucraineană trebuie să fie gata pentru o invazie de-a lungul întregii granițe cu Rusia. Se relatează că 24 de oameni au murit în estul Ucrainei în ultima zi de lupte. Uniunea Europeană și Statele Unite au spus că sunt alarmate de escaladarea violenților și au cerut Rusiei să ia măsuri pentru aplanarea acestora. Vaticanul a anunțat astăzi că Papa Francisc îl va primi săptămâna viitoare pe Vladimir Putin, prima asemenea vizită a președintelui rus de la izbucnirea crizei ucrainene. Vaticanul a adoptat o atitudine precaută față de acest conflict. Tot astăzi, Biserica Ortodoxă Rusă a spus că rupe legăturile cu bisericile protestante din Franța și Scoția pentru poziția îngăduitoare acestora față de căsătoriile între persoane de același sex. Bisericile protestante sunt mult mai tolerante față de homosexualitate decât cea catolică și cele ortodoxe.
Au fost știrile orei 21 prezentate de Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Premierul Kiril Gaburici a prezentat astăzi la Chișinău bilanțul primelor 100 de zile de guvernare. Amintind câteva din obiectivele pe care și le-a propus, de pildă combaterea corupției, Gaburici a recunoscut că s-a izbit de rezistența sistemului de inerție, dar a promis să persevereze. După discursul premierului, Ala Ceapai a pus față în față realizările anunțate astăzi cu sarcinile recomandate la începutul guvernării de partenerii occidentali ai Moldovei.
Imediat după învestirea guvernului Gaburici, un grup de ambasadori și reprezentanți ai organizațiilor internaționale care sprijină reformele din Moldova, inclusiv financiar, au înmânat premierului un set de recomandări privind rezolvarea problemelor cheie ale țării. O bună parte a recomandărilor imediate, stabilite pentru un termen de 100 de zile, pot fi trecute la capitolul restanțe, unele fiind bifate ca parțial realizate în raportul de activitate prezentat astăzi de primul ministru. Bună oară, partenerii occidentali au recomandat finalizarea fără întârziere a reformei procuraturii sau aducerea în fața justiției a funcționarilor de rang înalt implicați în acte de corupție. O altă recomandare ține de dezvăluirea pierderilor suportate de stat în urma devalizării băncii de economie Unibank și Banca Socială, iar responsabili de cele întâmplate să fie trași la răspundere și să fie asigurată o bună reglementare a sectorului bancar. Multe alte recomandări foarte concrete și pe subiecte principiale nu se regăsesc în lista de realizări prezentată astăzi de premierul Gaburici, dar figurează ca obiective pe viitor. Iată explicația oferită de premier.
Noi ce am făcut, de fapt, la începutul lunii mai, împreună cu partenerii noștri, am stat o zi întreagă și am lucrat pas cu pas și am făcut planul care urmează să fie implementat. Multe dintre aceste recomandări deja sunt îndeplinite, multe dintre ele sunt în drum spre a fi îndeplinite și în raportul o să vedeți inițiativele care sunt deja începute, care țin și de aceste recomandări primite de la partenerii de dezvoltare.
Referindu-se la inițiativele începute, dar deocamdată nefinalizate, șeful executivului a pasat oarecum responsabilitatea pe legislativ. Ori mai multe proiecte de legi care reies din recomandările partenerilor externi au fost aprobate de executiv, dar sunt tărăgânate în Parlament. Una din puținele excepții fiind legea anti-tutun recent votată. Premierul Kirill Gaburici a mai spus că în multe din inițiativele sale s-a ciocnit de, citez, rezistența și ineficiența sistemului, dar și de corupția care, citez, este peste tot. Premierul a dat asigurări că își va asuma, împreună cu cabinetul de miniștri, răspunderea pentru adoptarea inițiativelor anticorupție de câte ori va fi necesar. Premierul a făcut aluzie probabil inclusiv la legea procuraturii care trenează în Parlament, dar care ar putea fi adoptată prin asumarea de răspundere a executivului, așa cum s-a întâmplat și cu legea bugetului. Cea mai mare parte din enumeratele realizări, cum le-a numit prim-ministru Gaburici, au sunat mai curând ca promisiuni, premierul spunând că va fi sau vor fi realizate. Din puținele lucruri care sunt bifate ca îndeplinite, premierul a ținut să menționeze reluarea discuțiilor cu partea transnistreană, făcând aluzie inclusiv la întâlnirile pe care le-a avut personal cu liderul de la Tiraspol, Evgeni Șefciuc. Intensificarea reuniunilor între liderii de la Chișinău și Tiraspol este una din recomandările înaintate și de partenerii occidentali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Procuratura Generală a anunțat ieri că a deschis dosare penale unor oficiali din armată pentru că au uitat să înapoieze statului metale prețioase aflate în componența unor avioane MiG casate în anii trecuți. Ca de obicei, în comunicatele justiției moldovene, suspecții nu au fost numiți, dar Tamara Grășdeanu a căutat să afle cine sunt și detalii despre faptele ce le sunt incriminate.
Potrivit procurorilor, din 2011 și până în 2014, funcționari din cadrul Comandamentului Forțelor Aeriene au admis ilegalități în casarea unor piese de la aeronave ce conțineau cantități mari de aur, argint, platină și paladiu. Aceste acțiuni ar fi prejudiciat statul cu aproximativ jumătate de milion de lei. Ion Dediu, procurorul care are în gestiune cazul, a evitat să dea numele celor suspectați în delapidări. Totuși, spune el, urmărirea penală a fost pornită primită în baza unor probe concludente care arată și implicarea unor comandanți.
Documentele pe care figurează procesul casării sunt aprobate de către comandanți de rang înalt. Fiind o persoană cu funcții de răspundere, fiind specialist în domeniul aviatic, nu poți ca pur și simplu să semnezi un act de casare știind că, iată, aparatajul acela conține metale prețioase.
Pe lângă factorii de decizie care nemijlocit au semnat documentele de casare, spune Ion Dediu, ancheta vizează și alți angajați, între care șeful depozitului bazei de aviație a Armatei Naționale, șeful serviciului și comandantul de unitate, dar și alți funcționari din minister. Astfel, două cauze penale au fost pornite pe motivul de delapidare a averii și alte două pentru fals de acte publice. Procurorul spune că ancheta este în faza incipientă, în care se caută martori și alte probe documentare, după care urmează punerea sub învinuire. Concomitent cu ancheta demarată de procuratură, și Ministerul Apărării va încerca să investigheze cazul, spune locotenentul colonel Anatol Mămăligă, purtător de cuvânt al Ministrului Apărării.
Pe măsură ce ancheta va fi finalizată, iar instanțele de judecată se vor pronunța asupra rezultatelor acestui dosar, Ministerul Apărării va lua și atitudinea adecvată a acestei situații. Deocamdată, Ministerul Apărării a inițiat o anchetă internă de elucidare a acestui caz.
Vitalie Marinuță, ministru al apărării în perioada 2009-2014, spune că în militarie bunurile materiale pot fi casate de mai mulți funcționari din conducerea ministerului.
Unele bunuri se casează la nivelul unităților militare, altele bunuri se casează la nivelul comandamentelor, iar altele se casează la nivelul șefului Marelui Stat Major sau a ministrului apărării. Și aici nu exclud faptul că unii din factorii de decizie și-au luat mai multe împuterniciri decât aveau ei conform ordinului ministrului apărării. Eu nu pot spune acum au fost, nu au fost, dar după câte țin minte, delapidări au fost în toate perioadele și nu numai ministerul apărării.
Pentru comiterea unor asemenea infracțiuni, legislația prevede până la 15 ani de închisoare. Procurorii spun că sub învinuire vor fi puse nu doar persoanele care au falsificat documentele oficiale, dar și cei care au tăinuit acțiunile de delapidare. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Șeful delegației Uniunii Europene Republica Moldova, Pirca Țapiola, a participat astăzi la lansarea de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău a unui album despre proiectele Uniunii Europene în Republica Moldova. Colaboratoarea noastră, Alina Pisica, a profitat de ocazie pentru a-i adresa diplomatului european câteva întrebări pe teme de actualitate.
Eu cred că raportul companiei Kroll a fost doar primul pas, dar un pas fundamental. Ceea ce este important acum este ca investigația să continue, să se depună eforturi concrete. Este important să se găsească prin lichidarea celor trei bănci o metodă de protejare a depozitelor și un mijloc de transfer al acestora spre alte bănci. Este la fel de necesar ca ancheta în privința celor întâmplate și anume dispariția banilor și efortul de recuperare a acestora să continue.
Cum pot influența aceste probleme din sectorul bancar ritmul investițiilor străine?
Pentru ca să existe încasări importante în bugetul de stat al Republicii Moldova sau în orice altă țară, precondiția ar fi ca să fie instaurată o stabilitate macroeconomică și bugetară. Nu cred că ar avea rost discuții de genul Uniunea Europeană va plăti sau Uniunea Europeană nu va plăti pentru jaful din bănci. Acum toți ar trebui să se focuseze pe restabilirea economiei, astfel încât să dea o siguranță pentru orice investitor care vrea să susțină bugetul Republicii Moldova. Și un exemplu de acțiune bună în acest sens ar fi obținerea unui acord cu Fondul Monetar Internațional. Orice acord de acest gen reprezintă de fapt un program de reforme. Un astfel de acord ar fi o măsură cheie pentru a soluționa problemele economice cu care se confruntă Republica Moldova.
Ce efect ar urma să aibă mișcările protestatare din ultima vreme asupra actului guvernării?
Este limpede că în acest mod oamenii își exprimă părerile și este la fel de limpede că, de cealaltă parte, guvernul împreună cu prim-ministrul își exprimă angajamentul de a soluționa aceste probleme. Sperăm cu toții că ne putem baza și pe susținerea din partea Parlamentului și a partidelor care sprijină guvernul. Pentru democrație, demonstrațiile publice pe cale pașnică sunt un drept fundamental care trebuie respectat.
A fost Pirca Țapiola, intervievat de colaboratoarea noastră, Alina Pisica.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei, moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean.
Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. În vizita lui săptămânală la studioul Europei Libere din Chișinău, istoricul și publicistul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții din relațiile între partidele numite în general pro-europene.
Subiectul reconfigurării actualei guvernări liberal-democrate, una minoritară, dar în fapt voalat majoritară, revine în actualitate în plină campanie pentru alegerile locale. Sursa discuțiilor pe marginea acestui subiect provine din mediul conducerii Partidului Liberal-Democrat, liderul căruia, Vlad Filat, a declarat recent că după alegerile locale intenționează să facă o ofertă publică Partidului Democrat și Partidului Liberal în vederea formării unei majorități parlamentare clare și stabile. Liderul liberal-democrat nu este la prima declarație de acest fel, dar este pentru prima dată când intenția sa este pusă în legătură directă cu data încheierii acestei campanii electorale.
Unii analiști cred că liderul PLDM încearcă astfel să-și salveze ambarcațiunea care ia apă. Dumneavoastră ce credeți? De ce și-ar dori Vlad Filat, dacă își dorește de bună seamă, o nouă coaliție, una cu adevărat majoritară?
Pentru că actuala guvernare, când în doi, când în trei, este una slabă, vulnerabilă și sfâșiată de contradicții, care nu se ridică la nivelul așteptărilor sociale și care înregistrează pierderi importante în planul susținerii parcursului european al Republicii Moldova. Însă intenția liderului liberal-democrat, dacă va fi formulată într-adevăr după alegeri, ca o invitație la formarea unei noi coaliții guvernamentale majoritare, va depinde, bineînțeles, de reacția celor doi actori vizați, Partidul Democrat și Partidul Liberal. Deocamdată rămâne un semn de întrebare răspunsul liderilor democrați, iar reacția liberalilor nu va fi nici ea una univocă.
De ce a trebuit să aștepte Vlad Filat rezultatele alegerilor locale pentru a lansa o ofertă?
Rezultatele acestor alegeri vor da scorul fiecărui partid politic prin prisma votului local, vor defini cel puțin în linii mari raportul de forțe din societate, vor arăta totodată ce sprijin are actuala guvernare în ansamblul ei și vor contura tendințele evoluțiilor social-politice. În ipoteza turului 2 pentru primăria municipiului Chișinău se va vedea și care este ponderea forțelor democratice pro-europene în capitală și dacă acestea vor putea să păstreze administrația municipală. Din această perspectivă, condiționarea ofertei liberal-democrate de data de 14 iunie, atunci când se vor putea face și anumite înțelegeri pentru turul 2, pare să fie justificată.
Analiștii care pretind că pot detecta tehnologii politice zic că intenția lui Vlad Filat ar fi de fapt o reacție la acțiune de protest și la criticile ascendente la adresa guvernării minoritare. Dumneavoastră ce credeți?
Ar putea fi o luare de atitudine forțată și de criticile și de acțiunile de protest din ultimul timp, care se înmulțesc și se radicalizează, mai ales pe fondul scandalului imens legat de furtul miliardului de euro din cele trei bănci din capitală.
A fost opinia istoricului și publicistului Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
În Bulgaria, președintele Rozen Plevneliev a trimis Parlamentului propunerea pentru organizarea unui referendum concomitent cu alegerile locale de la 25 octombrie. Întrebările privesc introducerea votului uninominal pentru o parte din locurile parlamentare, a votului obligatoriu și a votului electronic de la distanță. Relatează de la Sofia Petiupetkov.
În favoarea organizării referendumului concomitent cu alegerile locale, există deja un consens între principalele forțe politice. Majoritatea parlamentară va putea însă redacta întrebările. Cu un an în urmă, Parlamentul, dominat atunci de foștii comuniști, de MDL, Partidul Etnicilor Turci Musulmanilor și Ataka, a respins propunerile lui Plevneliev. Mai târziu, un comitet cetățenesc a colectat 500.000 de semnături în favoarea organizării referendumului. Fostul speaker, acum lider al PSD, Mihail Micov, a respins ideea evocând probleme cu semnăturile. În mesajul adresat aseară națiunii, Plevneliev a exprimat opinia că sistemul mixt de votare va putea îmbina avantajele sistemului proporțional cu cele ale sistemului uninominal. Votul obligatoriu, pe de altă parte, va reduce posibilitatea fraudării prin cumpărarea unor alegători, a unor comisii electorale sau prin așa zisul vot corporativ. Votul electronic de la distanță va asigura o participare mai mare pentru că va permite unui număr de peste 1,7 milioane de alegători aflați în străinătate să-și exercite drepturile. Neoficial se afirmă că 3 din formațiunile care sprijină guvernul Borisov, GERB, Blocul Reformator și Blocul Patriotic, resping propunere privind votul de la distanță, întrucât el va putea aduce surprize de proporții partidelor mari. Primele 2 propuneri sunt considerate nu atât de periculoase pentru statu quo politic. Votul obligatoriu, fără sancțiuni pentru cei care nu votează, nu va ridica cu mult participare, iar cel uninominal va putea fi ușor controlat de centralele de partid. Reformatorii resping votul obligatoriu, care va putea scoate din Parlament partidele mai mici. Socialiștii nu sunt de acord cu votul de la distanță, întrucât majoritatea imigranților vor sprijini partidele de centru-dreapta. Partidul turc, cu alegătorii cei mai disciplinați, își va sfătui cel mai probabil simpatizanții să răspundă cu nu la toate cele 3 propuneri. Petiu Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un sondaj de opinie arată că majoritatea americanilor au o impresie mai bună despre fostul președinte George W. Bush decât despre actualul șef al executivului american Barack Obama. Ce alte date mai dă la iveală sondajul? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Sondajul CNN ORC arată că 52% dintre americani au o opinie favorabilă despre fostul președinte al Statelor Unite, George W. Bush, în timp ce 43% au o impresie nefavorabilă. Aceasta fiind prima dată, în interval de un deceniu, când Bush este agreat de peste jumătate din populație. La fel ca și Bush, Obama și-a văzut popularitatea în scădere în timpul celui de-al doilea mandat. În cel mai recent sondaj, opinia publică este împărțită în legătură cu președintele Obama, 49-49%. Când Bush a părăsit Casa Albă în 2009, doar 33% dintre americani aveau o părere favorabilă despre el. Între președinții în piață, atât George W. Bush cât și Obama sunt devansați de Jimmy Carter, 56% favorabile, primul președinte Bush, 64%, și Bill Clinton, 64%. Cursa Bush-Clinton mai are însă și o altă semnificație, în condițiile în care fratele lui Bush și soția lui Clinton candidează la președinție. Nu este încă clar ce rol vor juca foștii președinți în campanie. Un sondaj de opinie din Iowa, un stat important politic pentru că găzduiește preliminarii foarte devreme, arată că populația și-ar dori ca Bush și Clinton să joace un rol în campaniile rudelor lor. 83% dintre cei intervievați în Iowa și-ar dori ca Hillary Clinton să aibă alături în calitate de consilier pe Bill Clinton. 57% vor ca George W. Bush să-i fie aproape fratelui lui în campanie și dacă va câștiga. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Presa din România se ocupă astăzi, printre altele, de colaborarea militară dintre Rusia și China, inclusiv în Marea Neagră. Tania Radu.
China și Rusia cooperează tot mai consistent în domeniul naval, iar prezența celor două flote devine nu doar extrem de vizibilă în partea Orientului Mijlociu și a Mediteranei, dar și răspunde intereselor economice ale celor două state, arată Alexandru Grumaz într-o analiză publicată pe blogurile Adevărul. Noutatea ar consta în noua agendă strategică a Chinei, care se dovedește foarte interesată să iasă din zona asiatică. One Belt, One Road, conceptul lansat de administrația de la Beijing în 2013, adică drumul mătăsii pe apă și pe uscat, se materializează pas cu pas, scrie analistul militar. China e tot mai implicată în economia europeană, pe măsură ce cancelariile europene înțeleg ce foloase pot trage de pe urma puterii financiare a Chinei. Există, pe de altă parte, un interes economic major din partea Rusiei față de această colaborare cu China. Recentele exerciții navale comune care au ajuns în Mediterana sunt mari oportunități de marketing pentru tehnica militară rusească. Concluzia analistului, care etalează în articol numeroase exemple, este că Rusia devine poarta de intrare pentru prezența navală chineză în spațiul mediteranean și cel pontic. În consecință, arată el, e urgent ca flota militară a României să fie modernizată, ca procentul de 2% din produsul intern brut pe care guvernul s-a angajat să-l folosească pentru armată să devină realitate, arată Alexandru Grumaz în Adevăr. În România Liberă, Cristian Câmpeanu semnează o analiză în care deplânge neglijarea de către Uniunea Europeană a deteriorărilor severe din zona Balcanilor. În opinia lui, butoiul de pulbere al Europei stă din nou să explodeze, pentru că cel puțin 3 țări au eșuat. Macedonia, Bosnia și Kosovo sunt astăzi în pragul colapsului, cu consecințe incalculabile pentru întreaga regiune, am citat. De mai bine de 10 ani, reformele au stagnat acolo. Au apărut din nou regimuri totalitare, au renăscut intoleranța etnică și pe alocuri radicalismul. Cităm, totul susținut de o propagandă agresivă desfășurată de Rusia în spațiul slav și de grupările islamiste în cel musulman. Am încheiat citatul. Numai în această iarnă, se arată în articol, s-au refugiat din nou din Kosovo circa 90.000 de kosovari. Recent, premierul României, Victor Ponta, a declarat că România și-ar putea revizui poziția față de independența Kosovo. De 15 ani, doar România, Cipru, Grecia, Slovacia și Spania nu au recunoscut noul stat. Într-un interviu acordat la ziare.com, fostul consilier prezidențial pentru Securitate Națională, Iulian Fota, observă cu îngrijorare că președintele Klaus Iohannis nu l-a contrazis pe premier. Nu știu ce argumente are premierul, dar șeful politicii externe este președintele, nu premierul, deci contează doar până la un punct ce spune premierul. Dacă nu e completat de președinte, poziția premierului poate fi vulnerabilă, spune Iulian Fota. El admite totuși că tema ar trebui dezbătută, doar că nu se poate lua nicio decizie fără negocieri prealabile cu cel puțin 3 părți interesate. Occidentul, Albania și Serbia. Au avut deja loc asemenea negocieri, cu ce rezultate pentru România? Dacă nu au avut loc, e vorba de un pur și periculos joc politicianist. În sfârșit, Iulian Chifu comentează în evenimentul zilei numirea fostului președinte georgian Mihail Saakashvili drept guvernator al Odesei. Opțiunea președintelui ucrainean Petro Poroșenko este un gest absolut neconvențional, spune comentatorul. Un gest primit prost mai cu seamă în Georgia, fiindcă Saakashvili a trebuit să abandoneze cetățenia țării pe care a condus-o. Ar putea fi însă și avantaje, fiind vorba de un politician experimentat și de mână forte, rezultă din comentariul lui Iulian Chifu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este Victor Cobăsneanu, redactor șef al publicației Observatorul de Nord de la Soroca.
Fără îndoială, alegerile locale sunt cap de afiș, ori ca întotdeauna foarte multă lume dorește să spună pe umeri povara localităților noastre. Bună oară pentru primul fotoliu în orașul Soroca, candidează 10 persoane care au fost protagoniștii unei dezbateri electorale organizate de redacția ziarului Observatorul de Nord în colaborare cu canalul de televiziune local Sor TV. Tot în cadrul acestui proiect am mai avut o întâlnire la azilul de bătrâni din satul Bădiceni și de data aceasta bătrânii au promis candidaților electorali cel puțin 46 de voturi. Am publicat în numărul de mâine două materiale dedicate unei teme mai deosebite, mai speciale, despre rostul banilor și modalitatea de achitare. După afirmațiile mai multor cititori de ai noștri, concluzia ar fi următoare. Sorocenii cel puțin nu dau pasărea de mână, adică nu dau banii numerar pe cioara de pe gard, adică pe carduri. Este vorba de un schimb de mentalitate care probabil va avea loc pe parcursul mai multor ani. Numărul de mâine, avem și două materiale cu semnul plus. De Ziua Internațională a Copilului a fost deschis un teren de joacă pentru copii și a doua veste bună pentru soroceni ar fi că de Ziua Sfinților Constantin și Elena la Soroca s-a desfășurat ediția a patra a festivalului concurs Trandafir de pe cetate.
Cu sumarul Observatorului de Nord, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și la europalibera.org. Punem punctul aici, de la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție.
Radio Europa Liberă.